Boas tardes. Bueno, imos comenzar. Eu non me vou autopresentar. En todo caso, creo que na carpeta tiñades un pouco a presentación de todos os membros das xornadas. E a min tócame pois unha das partes probablemente máis sensibles e, de feito, o propio Consello de Europa en varios dos informes sinala cando fala da protección das linguas e o ensino, pois fai referencia a que o ensino constitúe un pilar esencial para a protección desas linguas rexionais ou minoritarias no ámbito europeo. Entón, de feito, si supoño que miráchedes o texto da carta, veredes que un dos artigos pois máis detallado no seu contido ou con unha regulación máis extensa é o artigo 8, que é o que vou comentar, pero que tamén da parte 2 da carta, o artigo 7, ten algúns parágrafos que fan referencia específica ao ensino en relación con esa protección pois automática para todas as linguas rexionais ou minoritarias que teñen presencia nos territorios que ratifican a carta. Polo tanto, temos aí un duplo ámbito de acción, na parte 2 e na parte 3, e un ámbito bastante extenso. Entón, non vou facer unha descripción parágrafo a parágrafo ou subapartado a subapartado, porque é relativamente complexo e porque incluso nos informes dos expertos de avaliación de seguimento do cumplimento da carta nos países, pois hai moitísimas referencias á educación e un pouco a idea da intervención é intentar sistematizar o que se pretende en función tamén do rexime de protección que ratificaron os Estados no momento en que ratificaron a carta. Ben, un pouco, supoño que xa na intervención de Íñigo Urrutia veríades, pero os informes citámolos polo país, o ano de produción dese informe, porque como hai países que xa van pola terceira rolda de informes, pois en función do ano de produción dese informe, entón ese primeiro, por exemplo, digamos, para seguir un pouco a exposición, ese de Alemania de 2002, e a parte pois de recomendacións, o punto E, e no seguinte sería o de Eslovenia, o informe de 2004, e sería o parágrafo 96. É dicir, que a referencia última é o parágrafo onde se fai mención, se recolle ou se expresa esa mención que vai aparecer aí e un pouco que vai servir para sistematizar a cuestión. Ben, como dicía, en xeral, cando se leen os informes dos expertos, vese e se afirma en moitos deles, e nesto pois, hai unha certa conexión pois, ca propia jurisprudencia constitucional interna do Estado español, no sentido de que a educación se considera un medio, un vehículo fundamental para a promoción das linguas rexionais e minoritarias. E isto é así tamén, e se afirma tamén, no caso da Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias. E tamén hai outra cuestión que hai que ter en conta, e é algo sobre o que volveremos tamén mañán, pero que xa se dixo esta mañán, que nos di que mesmo se a carta é de aplicación automática, na medida que os Estados ratifican a carta, é unha norma que se incorpora aos ordenamentos internos e é de aplicación automática, o que tamén nos están dicindo eses informes é que hai que adoptar medidas concretas de protección, é dicir, que non chega, non abonda, e isto dillo, por exemplo, en algún dos informes a Alemania, que Alemania di, bueno, a carta está aí, ratifiqueina, abonde, e non, pois tens que adoptar actos legislativos ou tens que adoptar medidas concretas de aplicación da carta no teu territorio. E tamén unha cuestión esencial, non só con respecto ao ensino, senón con respecto á maior parte dos apartados, é que tamén o que din os informes é que non abonda con manter o status quo, senón que tamén o que exixe a Carta Europea de Linguas Rexionais Minoritarias é adoptar unha postura proactiva, non abonda coa non discriminación, senón que haia que adoptar medidas positivas de apoio ás linguas que están protexidas pola Carta dentro dos Estados membros. Aquí. Outro elemento que é bastante relevante e que no tema da educación e se mencionaba antes tamén noutras intervencións, é que aos expertos elles indiferente cal sexa a organización política institucional dos Estados. É dicir, que non sirve como excusa decir, bueno, é que eu sou o goberno central e isto é competencia das comunidades autónomas, ou é que a educación, como sucede na maior parte dos países nórdicos, depende dos concellos, e claro, cada un fai o que quere, e eu non lle podo dicir que ten que facer e como ten que proteger a unha minoría que está presente no territorio dese concello. Eso é algo que o Consello de Europa, a través dos informes dos expertos, nos di que non é algo que a eles pues, lles importe. Na medida en que hai unha ratificación, hai que adotar medidas nos niveis que corresponda, pero o Estado non pode utilizar como unha especie de salvoconducto ou de excusa esa cuestión. Por exemplo, en relación co informe de España, dinos, en España la responsabilidad de la aplicación en la práctica de la Carta recae en gran medida en la administración de las comunidades autónomas. No obstante, el Comité de Expertos recuerda que el Estado español tiene la responsabilidad general y final de velar por la aplicación de la Carta. Es decir, que esto, digamos, que es una excusa de mal pagador y que no es algo que lle corresponda. También sucede pues es en esos informes de Suecia o de Gran Bretaña, ¿no? Con respecto ao ensino, decía, a presenza da regulación, da protección das linguas regionais ou minoritarias no ensino aparecen en dúas partes que teñen digamos, efectos claramente distintos da Carta. Unha é a parte 2. A parte 2, decíamos esta mañán, que unha parte que xera unha protección automática para todas as linguas que sexan entren dentro da definición como linguas regionais ou minoritarias, polo tanto, con independencia de que o Estado decida aplicarlle ese regime de protección. Na medida en que ratifica a Carta, todas as linguas que entren dentro dese rótulo, no caso de España, por exemplo, enténdese que é unha lingua regional ou minoritaria que ten esa protección, o galego en todos os sitios onde se fala, é dicir, non só en Galicia, o galego en Asturias, o galego en Castela León, ou o galego a fala en Extremadura. Entón, esa nese, digamos, esas previsións que son máis pequenas, menos fortes, de, en relación co ensino que aparece no artigo 7, que en relación ca posibilidade de aprendela, de que a podan aprender os non falantes e de que se ensine a historia e a cultura relacionada con esa lingua, pois esas previsións son de aplicación, digamos, de necesidade de protección automática polos Estados sin posibilidade de excluir ninguna das linguas que se atopan presentes no seu territorio. En cambio, as da parte 3 dependerá a que lingua se lle achegue esa protección en función do que se ratifique por parte dos Estados. Esta mañán falábamos dunha especie de menú e efectivamente hai un menú onde da parte 3 podemos escoller a que linguas e cales dos apartados do artigo 8 en materia de ensino protexemos. Entón, podemos facer, como algúns Estados, pues, que din protexo no nivel universitario. É un pouco incongruente desde o meu punto de vista, pero o millor non escolle ningún dos preceptos referidos a parte do ensino obrigatorio. Ou, pois, empezo en secundaria, ou escollo preescolar e primaria e despois esquezo secundaria e universidade. Entón, é unha parte, digamos, moito máis moldeable, máis flexible, no sentido de que os Estados escollen as linguas, e España dixo pues, que aí entran as linguas protexidas polos estatutos de autonomía, de maneira que, volvendo ao exemplo do galego, sería o galego aquí, pero tamén o galego, por exemplo, en Castela León, que aparece unha previsión recollida no seu estatuto, ¿no? A protección do artigo 7, non me vou deter moito nela, dinos que se protexen, e aí están os apartados que teñen máis referencia co ensino, segundo a situación de cada unha delas. E iso que nos dá lugar é unha grande diversidade de medidas que se entende que cumplen o que di a Carta, porque a situación das linguas é moi diversa. Non é o mismo, como decíamos esta mañán, as linguas con centos de falantes que as linguas con 2 millóns ou 6 millóns de falantes. Esa, segundo, esa situación moldeará o tipo de medidas. Que garante esa protección mínima e automática para todas as linguas en materia de ensino. Como vedes, a provisión de formas e medios adecuados para o ensino e o estudo das linguas regionais ou minoritarias en todos os niveis apropiados, pero que ás veces se concreta en medidas como, por exemplo, para escolas dominicais para o ensino desa lingua, é dicir, que dependendo desa situación desa lingua se pode considerar que son a medida axeitada. A provisión de medios que lles permitan aprender unha lingua regional ou minoritaria aos non falantes, aos que non pertenecen a esa minoría lingüística que residan na área, ou a promoción de estudos e investigación sobre as linguas regionais ou minoritarias nas universidades ou centros equivalentes, que tamén é unha protección, pois que en xeral en boa parte das linguas afectadas aparece, excepto en aquelas que teñen problemas de codificación, como pode ser o romaní ou así. No caso de España, por exemplo, se dixo no primeiro informe, se reitera no segundo e xa se fai mención a elas, que había que aportar aclaracións en colaboración cos falantes sobre a situación das seguintes linguas e a incluir comentarios detallados no seu próximo informe periódico sobre a aplicación do artigo 7 da Carta as mesmas. E decía o galego en Castela-León, o portugués na cidade de Olivenza, o bereber na cidade autónoma de Melilla e o árabe na cidade autónoma de Ceuta. É dicir que aí había unha omisión por parte do Estado español desas linguas que non estaba xustificada polo que decíamos antes desa aplicación automática de todas aquelas que encaixaran na definición da carta, non? E un elemento problemático deste artigo 7 é esa mención a segundo a situación de cada unha delas, porque hai grande disparidade, pois, neses niveis de protección, ás veces determinada por ese número de falantes, ás veces determinada pola situación sociolingüística desas linguas, ou ás veces mesmo se aceptan nos informes os desexos expresados por eses falantes cando se reúnen cos comités de expertos. Por exemplo, en relación ca lingua romaní, no caso de Noruega, expresaron a súa vontade de que o Estado non se metera, de que Noruega non regulara nada en relación co ensino do romaní, sino que preferían unha transmisión familiar ou a través do clan e non unha transmisión pola vía do ensino formalizado. E entón, o informe dos expertos valora que si esa opción desa minoría lingüística que vale, decir, que non hai que adoptar outras medidas. Entón, vemos como pois hai bastante flexibilidade en lo que se pode derivar dese artigo 7 debido a situacións bastante diversas. Con respecto, quizá, ao parágrafo máis relevante dese artigo 7, dinos a provisión de formas e medios axeitados para ensinanza ou estudo das linguas regionais ou minoritarias en todos os niveis apropiados. Por exemplo, aceptouse que era unha medida suficiente unha escola dominical no caso de Armenia, que era o que se xustificaba que se estaba facendo, é dicir, non dentro do sistema de educación reglado, sino clases voluntarias fora do sistema educativo. Noutros casos, no caso de Asturias en concreto, Asturias argumentou que se daba como materia optativa e entón aí o Comité de Expertos, por exemplo, expresa máis reservas. Pero por qué? Porque esa materia optativa se oferta nun currículo no que compite con outras materias optativas e ao final fai que realmente non se viabilice un aprendizaxe pois, mínimamente generalizada, aínda que, digamos, valería se fora optativa, pero non o entrar en esa competencia con outras materias do currículum escolar. En cambio, por exemplo, para que vexamos que a diversidade de situacións é moi grande, loubase a iniciativa de Austria de que, en principio, nas zonas onde están esas minorías lingüísticas, se faga unha matrícula obligatoria da que se pode borrar dentro das aulas bilingües, é dicir, aprendendo esa lingua minoritaria. E que sexa o suxeito que non quere seguir ese sistema de ensino o que teña que tomar a decisión de optar por outro unilingüe en alemán. Entón, eso, por parte do Consello de Europa, o informe dos expertos, di pues, que é unha boa medida. É dicir, optar por defecto polo ensino nas linguas ou combinado coas linguas minoritarias. No caso de Croacia, hai un modelo triple, un de inmersión, un bilingüe con separación de aulas para certas materias ou 5 horas semanais extra, é dicir, fora do horario escolar, e ese último non nos parece que cumpla a carta. Entón, como vedes, se combinamos este último ca escola dominical, diríamos, va, pois parece que a escola dominical é máis ou menos o mismo que das 5 horas semanais fora do horario escolar, pero na escola. E di, pois non, a ti non che vale. Pois non lle vale probablemente pola situación diversa na que están as linguas. É dicir, que eso un pouco para, nos, danos unha idea da adaptabilidade e moldeabilidade que teñen os preceptos da carta nese artigo 7. Con respecto á parte terceira, e esa na que os estados, polo tanto, debía haber unha certa maior responsabilidade, din o que queren, escollen de un menú, a carta, e a ver se me abre isto, esperaba que me abrira. Tedes a carta vos a man, non? Ou non? Non todos. Bueno, por eso quería, vamos a ver. Botarlle primeiro unha ollada así rápida ao artigo 8, porque vamos a ir entrando en algúns aspectos e nos pode dar unha idea do que estamos falando. Ben, artigo 8. En materia de ensino, non sei se se ve aí, vese relativamente ben ou non. Para que nos fagamos unha idea, dinos, en materia de ensino e polo que se refire ao territorio en que se falan as ditas linguas e segundo esa situación de cada unha delas, sen prexuízo das linguas oficiais do Estado, as partes comprométense a. E vamos ler só algúns parágrafos para que nos fagamos un pouco a idea do abano de opcións que tiñan os Estados. Vamos ler a educación preescolar. Entón, educación preescolar, dinos, prever unha educación preescolar garantida nas linguas regionais ou minoritarias correspondentes, este sería o nivel de protección máis elevado, é dicir, unha educación íntegra ou fundamentalmente en galego, por exemplo. En segundo lugar, a segunda, e imos cara abaixo no nivel de protección, dinos, prever que unha parte sustancial da educación preescolar se faga nas linguas regionais ou minoritarias, isto é principalmente unha parte importante, pero non no nivel de chegar a un modelo de inmersión ou fundamentalmente nesa lingua. Aquí que pasa? En terceiro lugar, dinos, aplicar unha das medidas a que se refiren os puntos 1 e 2 anteriores, polo menos para os alumnos cuxas familias o desexen e cuxo número se considere suficiente, como vedes xa é máis limitado, porque aquí se exixe unha demanda previa por parte dos, das familias ou dos nenos e nenas, realmente das familias que representan a eses nenos e nenas que falan esa lingua, polo tanto xa non é unha oferta para o conxunto da poboación dese territorio, sino para ese colectivo. E por último, dinos, se os poderes públicos non teñen competencia directa en materia de educación preescolar, favorecer e ou fomentar a aplicación das medidas ás que se refiren os puntos 1 a 3 dos anteriores. Isto é para posibilidades de formas de organización fundamentalmente privadas do ensino. Ben, este artigo ten un equivalente casi total no de ensino primario e no de ensino secundario e no de FP. É dicir, que as tres modalidades fundamentais son a modalidade de que se dé todo na lingua, sustancialmente na lingua, ou ben que, se hai demanda suficiente, se imparta esa lingua dentro do sistema educativo. Ademais disto, o artigo 8.2 contempla outra serie de puntos en relación con outras cuestións. No punto F, ensinanza para adultos, que non nos interesa, bueno, decir, toca a universidade tamén, ensinanza para adultos, pero despois nos di tomar medidas para asegurar o ensino da historia e da cultura das cales de expresión a lingua regional ou minoritaria, é decir, que eso é como un pouco un todo. E coñecer a cultura e a historia propia contribúe moitas veces a eliminar os prexuicios con respecto ás propias linguas e é un elemento que se considera que está ligado ao ensino. Tamén cuestións en relación coa capacitación do profesorado, que é un tema clave no desenvolvemento dos sistemas educativos, garantir a formación inicial e permanente do profesorado, e despois sobre a supervisión, crear un ou varios órganos de control encargados do seguimento das medidas lingüísticas, e, polo tanto, aí tamén hai adopción de medidas e se exixen os estados unha certa actitude nesta cuestión. E, por último, unha especie de artigo complementario que a posibilidade de ratificar tamén a protección das linguas fora do territorio no que estas son faladas, é dicir, a posibilidade de que se poda comprometer os Estados, como fixo o Estado español, a que, en materia de ensino e polo que se refire a territorios distintos daqueles en que se fala tradicionalmente as linguas regionais ou minoritarias, as partes comprométense a autorizar, fomentar ou establecer se o número de falantes nunha lingua regional ou minoritaria xustifica o ensino da lingua regional ou minoritaria ou nela nos niveis que se consideren oportunos. Isto é, os emigrantes galegos en Barcelona ou en Madrid xustificarían probablemente porque pode haber unha demanda suficiente ou mellor o establecemento de escolas en galego ou coa materia de galego de acordo co compromiso que ratificou España. Ben, entón, este é o artigo 8.2 e agora vamos mirar as cuestións un pouco que poden ser problemáticas, vamos volver á presentación, en relación con ese artigo 2. Cada estado dese menú que había podía escoller. O Estado español, poñamos por caso, podía decir, bueno, aplico yo só o galego, porque eu considero que non necesitan protección o catalán e o euskera, e do galego escollo o nivel máis baixo. Ou aplico yo o galego e o catalán, e o galego escollo o nivel intermedio, pero o catalán escollo o nivel máis alto, é dicir, que tiña esa capacidade. E entón, eso é un pouco de donde tiñan que escoller os Estados. En todo caso, recordemos que dixemos esta mañán unha parte dos parágrafos de ensino teñen que ser ratificados en todo caso polos estados que ratifican a parte 3. É dicir, que algún menú de ensino, aínda que sexa baixo, teñen que escoller algo. Ben, primeira premisa, nos decía, con garantía do ensino da lingua oficial. Isto é algo que o Consello de Europa é moi cauto e non quere que se entenda a carta como un instrumento que loita contra as linguas oficiais dos Estados. Entón, fai moitas caustelas ao longo do texto de que se debe garantir tamén o ensino da lingua oficial. Ese argumento, incluso, en algún dos informes, que é unha forma de non crear guetos para esas minorías lingüísticas, no sentido de que, ao mellor, ás veces, os Estados incluso poderían utilizar a súa falta de coñecemento da lingua oficial do Estado para telas, digamos, non integradas na sociedade. Entón, que é necesario integralo, aínda que non asimilalos, que tamén é, digamos, a medida en que a integración non se convirte en asimilación, pois, ás veces, tamén resulta problemático. Entón, xa miramos. Que problemas temos ca ratificación dese artigo 8? En primeiro lugar, pois hai o caso, e comentábase tamén esta mañán, de que hai estados que non escolleron dentro desa carta que había a cal dos puntos, por exemplo, no de preescolar que decíamos antes, a cal se acollía. E entón, din, o 8.1, e Europa dille, e cales son o Consello de Europa, o informe de expertos, cale do 1, dice, bueno, si ti non dis, escollo por ti. E escollo que o nivel, por defecto, é o máis elevado. Salvo que vaya en contra dos desechos dos falantes, é dicir, que perciban que os falantes non desexan, como vos comentaba antes, a romaní, que consideran que a transmisión debe ser pois, non ensino público, é dicir, salvo que perciban esa rexeitamento ou que sexa considerado prexudicial para a protección da lingua. Pero, senón, por defecto, se escolle o menú máis elevado. Non obstante, por exemplo, no caso de Eslovenia, considerouse no caso de húngaro, o nivel 2 era o máis apropiado. Eslovenia calara e, en vez de aplicar a súa propia teoría de que por defecto máis alto, di, pois, o segundo parece o máis apropiado para a situación na que está o húngaro en Eslovenia. Non? Despois, unha cousa que se percibe mirando o que fixeron os Estados na ratificación é que, en xeral, o que escollen na ratificación os Estados tende a ser de un nivel de compromiso máis baixo canto máis arriba vamos no ensino educativo. É dicir, que o nivel de compromiso tende a ser máis elevado en preescolar que en primaria que en secundaria e en secundaria que universidades. Incluso co caso, por exemplo, paradoxal de España, que foi así de moi machota e se apuntou ao nivel superior en todas, en preescolar, en primaria, en secundaria, en cambio, en universidade se pon o máis baixo. Tan baixo que realmente non é a situación real das universidades que podería ter ratificado un nivel un pouquiño superior. É dicir, que é unha cousa bastante curiosa, pero sí que se aprecia en moitas das linguas, pois, por exemplo, que hai saltos e que hai e aí sí que se menciona por parte dos informes dos expertos en algúns dos estados que por exemplo, estou aquí digamos nesta parte aquí a Alemania no ano 2006 dinlle que a inexistencia de compromisos nos primeiros niveis educativos pois é problemática porque despois cando se chega a secundaria que sí que hai compromisos adquiridos se encontran con que os nenos non teñen capacitación lingüística para ao chegar a secundaria realmente estar no nivel de competencia lingüística que se daría nese nivel. Iso probablemente necesitaría facerse unha certa reflexión sobre si sería recomendable incluir na carta como que hai certos packs mínimos ou, desde logo, combinacións que non deben ser viables. Non debe ser viable negarse a protexer en preescolar en primaria e, de repente, protexer en secundaria. É dicir, que debe haber unha certa conexión. Pero, en xeral, o que se aprecia é que a maior parte dos estados que ratifican pois esos, teñen compromisos máis fortes nos niveis inferiores e despois os van suavizando. E aí tamén se aprecia nos informes dos expertos que se exixe unha certa continuidade nos objetivos e nos niveis de exixencia. En Suecia, por exemplo, critícaselle ao goberno sueco que a normativa lingüística sueca impón un límite máximo do 50% na lingua minoritaria e considerase como que iso é un tope ou un freo excesivo na proxección desa lingua minoritaria e que non debería ser xustificado e digamos, ademais, ese tope do 50% vai reducíndose e a medida que se avanza en secundaria creo que vai baixando a un 30%. É dicir, que parece como que se vai poñendo a bota cada vez máis en riba e é algo que se lle critica ao goberno sueco no informe dos expertos. Despois, un elemento que tamén é interesante é, en algúns informes, a importancia que se lle dá a participación da sociedade civil no seguimento. En Eslovaquia, por exemplo, dice que hai unha diverxencia entre os compromisos que son demasiado elevados ca situación real. E nos di, bueno, como por ahora a sociedade civil non expresou queixas nin demanda, pois vamos deixalo así. No momento en que haxa unha demanda ou queixas, veremos o que facemos. ¿No? É dicir, entre esa falta de sintonía entre o que ratifican e a realidade. É dicir, que eu creo que iso é unha cuestión tamén destacada. Ben, que significa, e vamos ir un pouco baixando aos aspectos máis importantes, que significa iso de ensino garantido nas linguas? Pois, o que estes días aquí está tanto na prensa e que parece que xera tanta urticaria que é o modelo de inmersión. É dicir, basicamente é un modelo total ou fundamentalmente nesas linguas rexionais ou minoritarias co ensino da lingua oficial. Eso é o modelo dos apartados 1, pois de primaria, de preescolar, de secundaria, de FP, de educación de adultos. Eso é fundamentalmente o que supón. O que sí que fan expresión aos informes dos comités de expertos, e o fan no caso de España, di que non ten por que ser obligatorio para todos os nenos e nenas. Pero ten que haber esa oferta accesible para os falantes desas linguas rexionais e minoritarias de forma generalizada. É dicir, que iso é o que se expresa. E tamén se di que non abonda para considerar que estamos no apartado 1 con un 50%. 50-50. Iso non é a ratificación dos apartados uns, esos en preescolar, en secundaria, en primaria. Despois imos ver algunhas, digamos, expresións en relación ca situación de España. Precisamente España o que ratificou foi o 8, no A, no B, no C e tal, no seu apartado 1, para todas as comunidades autónomas e para todas as linguas, é dicir que sin diferenciación. Entón, isto é o que significaría. Parte sustancial da educación, que sería o segundo nivel, o nivel 2, dinos, non é unha lección a semana, nun informe de Holanda, de 2001, é dicir, eso non é unha parte sustancial, non é dar a materia de ruteno no ensino escolar, sino materias en, é dicir, que un pouco impartir outras materias e utilizar como lingua vehicular esa lingua rexional minoritaria. En cambio, por exemplo, con respecto ao húngaro, dinos que serve para considerar que é parte sustancial da educación a solicitude do 25% dos pais que haxa que dar un 6 horas a semanas en preescolar en húngaro en Austria. Es decir, que tamén vemos como hai unha certa relación tamén ca situación desas linguas no que despois se consideran compromisos admisibles ou non para considerar que é unha parte sustancial da educación. Neste caso tamén nos estamos referindo a preescolar, donde a intensidade horaria probablemente se considera que debe ser menor, non? Ben, a terceiro nivel de protección se decía parte integrante do currículum, xa non estamos na parte sustancial, sino o terceiro nivel de protección. E hai cuestións tan sui generis como considerar que parte integral do currículum en Alemania din que ter que aprender unha canción, unha poesía ou un conto en baixo alemán se considera que están cumplindo o de que se xa parte integrante ao ano, non unha cada semana. Que eso se considera que é parte integrante do currículum, o cal, pues bueno, digamos, é unha anécdota, pero demostra como tamén as varas de medir e o mellor a falta de harmonización de criterios é o que podemos ver. As linguas son distintas, están nunha situación distinta e, polo tanto, ás veces hai cuestións como estas, non? Nos apartado 3 do A e no 4 do B, do C e do D falábamos dunha opción que era o ensino das linguas se hai demanda suficiente. Entón, que é esa demanda suficiente? Cales son os parámetros para determinar se hai demanda suficiente? En a maior parte dos países, se hai vedes algúns, dinos 7, 8 é o número estándar que aparece como media para considerar que aqueles países que ratifican iso, que non é o noso caso, deben ter a posibilidade do ensino das linguas rexionais ou minoritarias. É dicir, que son números non moi elevados e donde incluso se lle pide unha certa flexibilidade aos estados, porque tamén o que sucede en moitos casos é o que vemos aí, que en xeral as minorías lingüísticas están en zonas deprimidas economicamente e hai un fenómeno de inmigración, emigración, mellor dito, delas a outras zonas bastante frecuente e entonces, pois, os números ás veces ni siquiera dan para o 7 ou 8 e hai informes donde se ve que se lle pide aos estados que, bueno, que poden rebaixar si ven que a traslado de parte da poboación pode acabar facendo fechar aulas ou escolas desa minoría lingüística e entonces, pois, que hai que ter esa certa flexibilidade. En relación ca capacitación do profesorado, que decía que era outro dos temas que trataban moitos dos informes e parece, digamos, unha lacra ou un problema que se sinala con respecto a moitos países e moitas linguas, é unha carencia frecuente e hai bastantes referencias a posibilidade de que esa capacitación do profesorado, que moitas veces ten que ver tamén cos propios compromisos de universidade, es decir, a lingua non ten presenza no sistema universitario, polo tanto, non hai profesorado capacitado para ensinar nesa lingua. Por exemplo, no caso de Suiza, nos cantóns que non son de fala francesa ou alemana, pois en algún deles non hai universidade no propio cantón. De maneira, como os profesores se forman en alemán ou en francés, despois non hai mestres ou profesores capacitados para ensinar nesas linguas, non? E en algúns dos informes o que se ve é que a presenza desas linguas noutros estados pode servir como solución. No caso de Dinamarca, lle din pois, que aceptan que a capacitación dos en alemán se poda facer en Alemania e lle aceptan como medidas porque cubren financieramente o custo de formación en Alemania dos profesores daneses. Entón, como hai unha cobertura económica desa formación, pois sirve para decir que cumples o apartado de capacitación. Si non houbera ese financiamento desas estadías no outro país, en cambio, si non, probablemente non lle validarían ese compromiso. E tamén, ás veces, se fai pola vía de recoñecemento de títulos obtidos no estranxeiro. E aí hai varios informes donde se menciona que deben eliminarse trámites burocráticos para os títulos obtidos noutro país, no caso de Eslovenia, eu creo que en relación con Hungría, por exemplo, e que parece que a pertenencia á Unión Europea nestes últimos tempos pois pode facilitar esa cuestión da capacitación. Pero sí que é algo que aparece e que aparece tamén con respecto ás linguas non territoriais, con respecto a Roma, por exemplo, romaní, en todos os informes dos países, e son unha boa parte deles que teñen presencia desta comunidade, se fai referencia aos problemas de estandarización e de capacitación de profesorado para despois poder usar no ensino. Outro elemento, e vou así apurando para non cubrir o máis posible, pero non roubar tempo das seguintes, que é curioso, é esa protección fora da área territorial que aparece no oito dous recollida. Este é un precepto, unha parte da carta que foi, por exemplo, ratificada por Austria, por España ou por Noruega. Iso significa, como víamos antes, a garantía do ensino desas linguas regionais ou minoritarias donde haxe unha presenza significativa de falantes fora da área territorial que afecta esas linguas regionais ou minoritarias. En Noruega, por exemplo, como vedes, as cifras son a exixencia moi baixa porque garante para o SAMI con só unha demanda de 3 alumnos as clases de SAMI ou de 10 alumnos clases en SAMI. É dicir que parece unha medida pues eso, bastante respetuosa desde o punto de vista que os estándares que se fixan fora da área onde viven pues é bastante flexible. En Eslovenia, por exemplo, garántese se hai unha demanda de 5 e o ensino di que é gratuito. E o Comité de Expertos, por exemplo, a Noruega pídelle flexibilidade e incluso consulta porque a estes lles exixen 5 e, en cambio, a unha cidade en concreto piden un mínimo de 7. É dicir que vedes que estamos xogando con unhas cifras moi, moi baixas. No caso de Austria, chama a incrementar a oferta porque en escola, en Viena, só hai 4 escolas que fan oferta en húngaro. Entón, fai un chamamento a que se amplíe esa cuestión. No caso de España, é algo que España ratifica e que agora xustifica nos informes a Administración Central a excusa que dá é que hai escolas de idiomas por todo o territorio do Estado e que nas escolas de idiomas se están ensinando o galego, o catalán, o euskera. A Generalitat, por exemplo, contraargumentaba no seu informe que no caso das escolas oficiais o catalán só se ensinaba, se non me lembro mal, na de Madrid. É dicir, que non era unha xustificación de que se estuvera cumprindo este apartado, pero é algo, digamos, un dos preceptos que é ratificado polo Estado español. Hai outra serie de problemas que dificultan o cumprimento e que aparecen en distintos informes. Un é o dos prexuizos, no materia de ensino, e aquí sabémolo ben, aparece con frecuencia. É curioso porque aí a mí sorprendeu os informes con respecto a Holanda, que son bastante malos, é dicir, como de pouco respecto das minorías lingüísticas, e chama a atención que unha das cousas que di tanto a Holanda como a Eslovaquia é que hai unha tendencia aos falantes de romaní de integralos en clases de necesidades especiais. E que eso é unha medida que claramente é unha medida, digamos, froito dun prexuizo e non de unha verdadeira necesidade de que, pues, non sei se era, pues, o 80% deles estaban integrados en aulas de necesidades especiais. E dicía, é certo, pues, que o nivel socioeconómico é máis baixo, de que teñen pois, unha forma de vida, incluso de por movilidade, etc., distinta, pero tamén é, digamos, hai que chamar a atención sobre esta cuestión. Outro problema é o custo engadido para os falantes. Hai países como Finlandia, por exemplo, onde a eses falantes o que se fai é financiar porque en xeral as escolas, por exemplo, son mantidas por entidades privadas ou desde os falantes desas propias linguas regionais ou minoritarias e se lle dá un tratamento un pouco semellante ao ensino público. Se se sostén con fondos públicos, esas escolas desas minorías a iniciativa das propias minorías, é dicir, que hai un apoio. En Suiza, por exemplo, que é unha cuestión, digamos, é o reverso desa moeda, págase persoal extra para integrar aos non falantes das minorías. As clases se dan nas linguas, pois no italiano ou romanche, e se paga personal extra para que quen non son de italiano ou romanche podan seguir as aulas cos outros compañeiros. Pero, digamos, a quen se integra e aos non falantes, con personal extra pagado pola administración. E despois, hai algunhas cuestións, por exemplo, medidas indirectas que teñen un efecto desincentivador. E que eu creo que aquí, por exemplo, hai que mirar que sucede coa aplicación da LOE, que contempla avaliacións do sistema educativo periódicas. E entón, por exemplo, en Holanda, as medidas de avaliación educativas do Estado favoreceron unha reducción do número de estudantes que pasaban as probas nas linguas rexionais ou minoritarias, ás veces incentivados polo propio profesorado. Digamos, por un medo de dar malos resultados, mellor que o fagas en holandés, que non dar malos resultados. E hai unha tendencia a que exames que se estaban pasando en linguas rexionais ou minoritarias ahora se pasan en holandés por unha parte importante dos alumnos. Es decir, que ás veces eso é algo que pode ter esas consecuencias indirectas. Outra cuestión, por exemplo, un problema é quen dá as exencións individuais ou colectivas. Nese caso que aparece aí, tamén é de Holanda, había exencións para impartición a centros nas linguas rexionais ou minoritarias e as daba a inspección educativa, que era sumamente flexible. O cal houve un descenso pues, casi do 40% dos centros que estaban impartindo en lingua rexional ou minoritaria, e a recomendación do comité de expertos é elévese a máis arriba quen dá as exencións para buscar un órgano pois máis sensible á realidade desas linguas rexionais ou minoritarias, e se recomenda que os dé a autoridade provincial, non? Como unha forma de sustraelo un pouco dos prexuicios ou do debate máis directo. Ou incluso nos informes do Reino Unido, por exemplo, a mí me parece curioso que se fala da posibilidade de que, a pesar de que haxa un currículo, non hai obligatoriedade, que marca que se hai que impartir nas linguas rexionais ou minoritarias, non hai obligatoriedade do profesorado para seguir o currículum. Co cal, no fondo, pois é unha cousa así bastante tropical, pero que ten efectos problemáticos en relación coa lingua rexional ou minoritaria. O sistema finés parece, polo que din os informes, que quizá é dos máis respectuosos, incluso chega ao extremo, que a mí me sorprendeu, que a cooperación transfronteiriza se eleva hasta o punto que de quen supervisa a minoría, e ora Eva está dicindo que non, que acaba de estar en Finlandia e o mellor desminte, pero o que din nos informes, que quen supervisa é directamente Suecia a avaliación do sistema e o Parlamento sueco. Pero en xeral parece como que é un sistema onde hai, digamos, un cuidado, un respecto das minorías pois bastante elevada. No caso de España, xa para ir concluindo, o modelo ratificado é o de inmersión, é o nivel 1 dos apartados que comentábamos antes, e dar resultados positivos ao entender dos comité de expertos. No informe de 2005 decía, con respecto a Cataluña, el comité de expertos observa que este sistema apunta a una admirable inversión de la tendencia. Una lengua regional minoritaria que seguía oprimida hace apenas 30 años se ha convertido en la lengua de oficio del sistema educativo en su territorio tradicional y en la primera lengua de enseñanza para la mayor parte de la última generación de jóvenes que han sido educados en Cataluña. Esta evolución es sumamente excepcional en la historia de Europa y confirma el interés especial de España en este ámbito. Con respecto al País Vasco, la estructura básica del marco educativo es en principio excelente y debe elogiarse a las autoridades competentes a este respecto. El hecho de que otros modelos también persigan el objetivo de lograr el bilingüismo en general en dicho territorio va más allá del compromiso. Es decir, que el eso que avalían é o cumplimento dos compromisos, y é indiferente que no modelo vasco hay otros modelos, es decir, hay un modelo bilingüe o modelo mayoritariamente en castelán, pero esos, digamos, son a parte do que suceda na carta. E non, a él iso que lle interesa é que se cumpla o que ratificamos. E o que ratificamos é o de inmersión. Entón, ese funciona excelentemente e que haxa outros que promovan o bilingüismo, pois está moi ben. Pero está a marxe dos compromisos ratificados. En cambio, sobre o valenciano, di, considera que a excepción del modelo de inmersión lingüística, tamén hai un modelo de inmersión lingüística en Valencia, di, hasta una determinada fase de la escuela primaria, ninguno de los demás modelos alcanza el nivel exigido por los compromisos específicos contraídos por España. E incluso en las zonas en que la presencia del valenciano es mayor, los modelos en cuestión son más similares a los modelos bilingües de enseñanza, implícitos en la obligación de nivel inferior prevista en el parágrafo 1ABC del artículo 8, es decir, las obligaciones contenidas nos 2, no A2, B2, etc. Tamén di, en las mayoría de las comunidades autónomas, la enseñanza en la lengua oficial se basa en un modelo de bilingüismo estructurado. Sin embargo, esto no corresponde con los compromisos elegidos por el Gobierno español, que conllevan ofrecer asimismo modelos de enseñanza impartida esencialmente en las lenguas regionales o minoritarias. La elaboración de un modelo de plena inmersión sumado al modelo bilingüe es el objetivo que todas las comunidades autónomas interesadas deberían tratar de alcanzar con miras a cumplir gradualmente los compromisos suscritos. Esto es el segundo informe de 2008. Entonces, yo creo que más claro, imposible que se diga, ¿no? Con respecto al modelo balear do 50-50, dinos, el comité de expertos considera que el modelo educativo actual no alcanza el nivel exigido por los compromisos específicos contraídos por España que conllevan ofrecer enseñanza principalmente en catalán en las Islas Baleares y que esta no se limita a la mitad del programa escolar. Con respecto ao do galego, dinos, con independencia de la incertidumbre que predomina con respecto a la práctica que se sigue en la enseñanza preescolar y primaria, que consiste en utilizar la lengua predominante entre los alumnos, el comité de expertos considera que, según la información de que dispone, el modelo educativo actual no alcanza el nivel exigido por los compromisos específicos contraídos por España, que suponen, y vuelvo a repetir, la enseñanza o una parte fundamental del programa escolar se imparta esencialmente en gallego. Por último, dinos, asimismo, el comité de expertos recibió quejas durante su visita en el lugar acerca de que el gallego es raramente una lengua de enseñanza, que muchas escuelas primarias y secundarias no enseñan todas las materias que deberían impartirse normalmente en gallego y que en muchos centros educativos no se dispone de libros de texto en gallego. Por último, parece que el gallego no está presente en las aulas o fuera de las aulas, tal. Entón, considera que os objetivos, este o informe de 2005, non se cumplen. Do primeiro ao segundo informe de 2005 a 2008 hai algúns cambios, o decreto de 2007 e a regulación, porque é unha etapa de educación das galeescolas de 0 a 3 anos, e aí o informe de 2008 di que hai melloras apreciables, pero que non obstante non son os compromisos que se adquiría, sino que había que facer a inmersión. Incluso, digamos, fai unha mención expresa con respecto ás galeescolas que quere felicitar esa iniciativa que sí que, digamos, cumple o que era o ratificado, pero considera que o decreto de 2007 do 50-50 tampouco era suficiente para os compromisos que se achegaban. No caso da universidade, que non comentei, pero que creo que habería que comentar brevemente, o que ratificou España e é un compromiso que máis propiamente sería aplicable a aqueles países onde o sistema universitario non fora un sistema de organización pública. Entonces, pois, o nivel de compromiso adquirido é excesivamente pequeno. Hai estas outras mencións con respecto a Galicia e, bueno, con isto creo que vou así xustiña de tempo, entón vou deixalo aquí porque eu creo que podemos facer así un coloquio de 15 minutos ou así antes de empezar ca seguinte sesión, aínda que quedan moitas cousas no tinteiro. Bueno, dou as palabras, Aquí, Alexandre. O alumno máis aplicado que temos.
Hola, boa tarde. O máis implicado, o máis pesado. A mañá, tamén por non ser pesado, quedeime cargañas de preguntarlle a Íñigo, facercho a ti ahora tamén. Bueno, desde a perspectiva de que non temos acceso a sentencias judiciais posíveis a efectos da aplicación da carta, e, bueno, pues atendendo mínimamente aqueles que din que o dereito é o que dictan os suíces, ou a expectativa do que dictan os suíces, ou, polo menos, grande parte do dereito, non? Íñigo apuntaba mañá a posibilidade de asociar, supoño que non son conceptos, intereses, fins, a través de expresións lingüísticas de outros convenios ou cartas, para, el falaba mañá, por exemplo, do interés lexítimo, o respecto das poder reivindicar a introdución das linguas minorizadas no ámbito socioeconómico, a pregunta é, poderíamos utilizarlo realmente? É un desexo, é unha boa intención, é unha forma de salvarmos outras veces os juristas aquelo que vemos que realmente non ten validez e sempre queremos que as paralelas non se xunten e na que se xuntan?
Vamos a ver, eu creo que a carta xa o dixemos, é dicir, que neste momento está ratificada unha norma que teñen que coñecer os xuíces, é dicir, que deberían aplicala. Probablemente teñan reticencias, entre outras cousas, porque lles afecta a eles. E eu creo que esa prode ser a maior reticencia o medo a abrir espitas en outros campos que podan acabar chegando aos preceptos que regulan a cuestión da xustiza, ¿no? Que vai falar Ana na seguinte sesión. Pero hai outros textos do Consello de Europa, a Carta de Autonomía Local, que se está utilizando xa na xurisprudencia. É dicir, que a cuestión é que probablemente tamén os falantes destas linguas non teñamos utilizado a carta como un argumento, a carta de linguas regionais ou minoritarias, como un argumento máis de sostén das nosas demandas incluso xudiciais. Pero na medida en que se empezou a utilizar, eu creo que é difícil que se resistan á súa aplicación e que despois teñan que interpretar os posibles conflitos, que eu creo que os hai ca normativa interna, pero que aí quen ten que ceder o paso é a normativa interna. Por exemplo, no que eu acabo de decir, e eu creo que aí despois hai que ver como eu encaixe, pero eu entendo que a nosa lei de normalización lingüística na parte de ensino pois está parcialmente superada pola carta. Entón, efectivamente, o precepto de que non pode haber separación dos nos nenos por razón de lingua nas aulas, ou únicamente ofertas o modelo en galego, entón non nos separas, pero todos teñen que estar, como é o modelo catalán, no modelo de inmersión, ou senón, si pretendes ofrecer un sistema 50-50, teñen que seguir. É dicir, frente ao que di Núñez Feijóo estos días, que di, este outro día ainda falaba pois, dunha presunta legalidade deses escolas ou aulas piloto que se puxeron en marcha na pasada legislatura, precisamente son as únicas que cumplen a carta. Esas aulas piloto que existen en varios centros en Galicia, neste momento serían as únicas que estarían cumplindo que ratificou España, e é unha norma vixente, é dicir, que eu creo que aí o mellor simplemente que non temos explotado ou explorado esa vía e que hai que intentalo, pero que unha norma aplicable, seguro. O que pasa é que moitas veces, moitos desos conflitos non acaban, é dicir, que non se tenda a judicializar todo, non debería. Entón, deberíamos conseguir a aplicación disto sin necesidade de ir aos tribunais e o mellor esperar a dentro de 5 anos ou 6, que o Tribunal Constitucional acabe dando a última palabra. Non deberíamos chegar aí, pero
Non sería perfectamente posible, entón, que houvese unha recriminación por parte do Estado aos gobernos autónomos que incumpren esta carta?
Ao Estado.
dado que eles son os que se comprometen.
Formalmente. Sí, pero a cuestión é que eu creo que precisamente os compromisos que adquiriu España en relación ca carta foron bastante fortes porque o Estado consideraba que con él non iba a película. Entón, eles dixeron, si vamos a ser, claro, esto, a facer un dispendio, ¿no? E adotar medidas de protección, e despois o problema está no tellado das comunidades autónomas, pero o problema é que o Estado ten moitos dos outros apartados nos donde, claramente no da Administración de Xustiza, hai un incumplimento donde pues, é dos que se sinalan habitualmente. Entón, hasta que punto o Estado ten interés? Que en certo modo, quero dicir que o Estado no, na parte, por exemplo, de educación, a normativa do Estado non impide o modelo catalán, nin o modelo de euskera. Decir, que eles non están facendo e teñen competencia legislativa en materia educativa. De feito, a LOE establece como un dos objetivos do sistema educativo pois que se agade a plena competencia nas dúas linguas, deixa un marxe de regulación máis elevado para as comunidades con lingua propia que para as outras, é decir, que no que é educación, a parte do Estado, está cumplida. Chamarlle atención, home, na medida en que o responsable ante a comunidade internacional el, sí, pero bueno, tampouco é que, tal como está o panorama no Estado, seguramente en Madrid lles parecerá unha idea moi gloriosa eso de que anden chamando ya atención a Galicia por non ter inmersión como en Cataluña. Es que... Ciencia ficción, eso, eh? Nada máis. Pois, se non hai ninguna máis, facemos 5 minutos e empezamos a seguinte. Vale? Vale.